Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, așa cum am constatat până acum, mesajele pe care Dumnezeu le transmite prin intermediul lui Amos sunt mesaje ce anunță iminenta judecată ce se va bate asupra unora din națiunile din jurul Israelului. Am văzut, Dumnezeu are suficiente motive pentru a judeca fiecare națiune în parte. Acum, cred că este interesant să înțelegem de ce trebuia poporul Israel să știe că Dumnezeu va judeca toate acele națiuni din jurul lui. Ne-am putea gândi că poporul evreu putea foarte bine să se mândrească mai departe că ei sunt suficient de buni pentru a nu fi judecați de Dumnezeu. Se puteau mândri cu statutul lor de popor privilegiat în raport cu celelalte popoare. Nu aceasta era intenția lui Dumnezeu, puteți fi siguri. Ca să înțelegem rostul acestor mesaje, dragii mei, trebuie să înțelegem mai întâi contextul istoric și politic al regiunii. În parte, am făcut referiri la el în emisiunea trecută. Mă voi mărgini acum numai să vă amintesc că națiunile vizate de mesajul lui Dumnezeu erau națiuni la care Israelul căuta ajutor în fața amenințării siriene. Dumnezeu le arată astfel evreilor că nu are niciun rost să se îndrepte către ei pentru ajutor, deoarece și aceștia vor fi judecați la un moment dat. Toate aceste mesaje ar fi trebuit să fie o lecție pentru ei, așa cum ar trebui să fie și pentru noi, mai ales dacă avem în vedere că toate aceste profeții s-au împlinit întocmai. Pentru noi, mesajul este și mai puternic, de aceea trebuie să luăm aminte la el. Acestea fiind spuse, haideți să ne îndreptăm atenția acum și înspre cel de-al doilea capitol al cărții ce conține mesajele profetului Amos. Așa vorbește Domnul, pentru trei nelegiuiri ale Moabului, ba pentru patru, nu-mi schimb hotărârea. Pentru că a ars până le-a făcut var oasele împăratului Edomului, de aceea voi trimite foc în Moab și va mistui palatele Cheriotului. Și Moabul va pieri în mijlocul zarvei, în mijlocul strigătelor de război și sunetul trâmbiței. Dragii mei, nu știu ce impresie aveți despre Amos, dar eu îl consider un mare predicator. Nu știu dacă mai este unul care poate fi comparat cu el. El se folosește de expresii inedite. Pentru trei nelegiuiri ale Moabului, ba pentru patru, o modalitate de a afirma că este vorba despre nenumărate păcate. Însă, ca și în celelalte cazuri, nu va fi indicat decât unul dintre ele. Vreau acum să vă atrag atenția asupra unei afirmații din acest verset. Nu-mi schimb hotărârea, pentru că a ars până le-a făcut var oasele împăratului Edomului. Iată aici atât afirmarea motivului judecății împotriva Moabului, și este vorba despre răsplătirea cumplitului spirit al răzbunării care îi anima pe moabiți, dar mai este vorba și despre afirmarea hotărârii lui Dumnezeu, o hotărâre de nestrămutat. Dragii mei, este bine să reținem că nimic nu poate schimba hotărârile lui Dumnezeu. Cu toate acestea, există o modalitate, pocăința noastră, oamenilor. Iată ce descoperim în cea de-a doua epistolă a lui Petru. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Aceasta este dorința lui Dumnezeu, dragii mei. El nu dorește pierzarea noastră, ci dorește ca noi să trăim și să ne bucurăm de binecuvântările pe care El le oferă. Este însă nevoie de pocăință. Sper să învățăm ceva din aceasta. Revenind la moabiți, trebuie să amintesc aici faptul că ei câștigaseră o victorie în luptele cu dușmanilor edomiții și le uciseseră acestora regele. Vă imaginați probabil că s-au oprit aici, însă nu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ei au continuat și au ars oasele împăratului edomit și le-au transformat în moale. Moabiții erau controlați de un cumplit spirit al răzbunării, iar Dumnezeu le spune că din acest motiv vor fi judecați și pedepsiți. Iată o nouă lecție pentru noi. Mergem mai departe, versetul 3. Voi nimici cu desăvârșire pe judecător din mijlocul lui și voi ucide pe toate căpetenile lui împreună cu el, zice Domnul. Moabul va pieri. Va pieri în mijlocul zarvei, am văzut în versetul al doilea. Această națiune mândră a fost exterminată de către Nebucadnețar și de atunci nimeni n-a mai auzit de moabiți. Dar nu e așa că este interesant că din această națiune, cu câțiva ani mai devreme, făcuse parte Rut, cea care a devenit soția lui Boaz. Istoria acestei fete este înregistrată într-una dintre cele mai frumoase cărți ale Bibliei. Rut aparține aceleași linii genealogice din care, ani mai târziu, avea să se nască și Domnul Iisus. Și dintre toate națiile lumii, Rut a ieșit din mijlocul moabiților. Un popor păgân cu o istorie tristă și tragică. Însă istoria lui Rut, dragii mei, demonstrează ce poate face harul lui Dumnezeu în viața unui credincios dacă acesta îi îngăduie. Amos să-și întoarce acum privirile către națiunea Israel, spre deosebire de metodele folosite de ceilalți profeți. Aceștia obișnuiau să aducă în discuție mai întâi judecata Domnului asupra Israelului și apoi abia asupra națiunilor înconjurătoare. Amos se ocupă mai întâi de națiunile din jur, pentru ca abia acum să-și îndrepte atenția către Israel, a cărui judecată și pedeapsă vor fi mult mai mari. Care este motivul pentru care ei vor fi mai aspru judecați? Dragii mei, privilegiul dă întotdeauna naștere unei responsabilități mai mari. Cu cât ai parte de mai multă lumină, cu atât ești mai responsabil în fața Domnului. Cred că atât eu, cât și tu, dragul meu ascultător, suntem mai răspunzători în fața Domnului decât cei la care n-a ajuns niciodată o Biblie sau care nu au auzit niciodată de Domnul Iisus. De multe ori ne place să ne instalăm în poziția de judecători ai națiunilor din jur. Mai bine ne-am oprit și ne-am gândit la faptul că, având la îndemână cuvântul lui Dumnezeu, suntem cu mult mai răspunzători decât cei care nu dispun de el. Ne lăudăm că avem libertatea să citim Biblia, dar mult mai importante sunt gradul în care reușim să fim ascultători și preocuparea pe care o avem de a aduce și altora acest cuvânt sfânt. Așadar, Amos privește acum înspre propriul popor, la păcatele de care acesta se face vinovat. Și începe cu Iuda, regatul de sud, căruia și el îi aparține. Versetul 4. Așa vorbește Domnul. Pentru trei nelegiuiri ale lui Iuda, ba pentru patru, nu-mi schimb hotărârea. Pentru că au nesocotit legea Domnului și n-au păzit poruncile lui, ci s-au lăsat duși în rătăcire de idolii cei mincinoși după care au umblat și părinții lor. Vedeți, ca și în cazul celorlalte națiuni, ceea ce indică un lucru pe care noi este bine să-l notăm, și anume că Dumnezeu ne tratează pe toți la fel când este vorba de judecată. Deci, așa cum se adresa și celorlalte națiuni, Amos se adresează și poporului său. Spune Domnul aici, pentru trei nelegiuiri ale lui Iuda, ba pentru patru, nu-și va schimba hotărârea. Dumnezeu ar fi putut cu siguranță să enumere păcatele de care poporul se făcea vinovat, multele păcate, dar nu-l amintește decât pe cel considerat a fi mai grav. Una din aceste fără de legi care au atras judecata asupra poporului evreu este că au nesocotit legea Domnului și n-au păzit poruncile lui, ci s-au lăsat duși în rătăcire de idolii cei mincinoși după care au umblat și părinții lor. Cu alte cuvinte, foarte pe scurt, aici este vorba despre faptul că cele scrise de către profeții Isaia, Ieremia și Ezechiel nu fusese respectate. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu va judeca regatul din sud. Poporul n-a ținut cele 10 porunci, a disprețuit legea Domnului, deși avea posibilitatea să se închine la templu. Prin urmare, Dumnezeu îl va judeca și pedepsi conform legii. Ați observat, dragii mei, că Dumnezeu n-a mai judecat nicio altă națiune din aceste considerente. Toate celelalte națiuni despre care a vorbit Amos au fost judecate și pedepsite din cauza unor păcate comune nouă oamenilor. Și aceasta din cauza faptului că celelalte națiuni nu aveau legea dată de Dumnezeu. Ele n-aveau cum să fie judecate conform acesteia. În orice caz, judecata este clară, sentința este pusă. De aceea voi trimite foc în Iuda și va mistui palatele Ierusalimului. Amos nu contenește să menționeze, de altfel asemeni celorlalți profeți, că va urma o judecată prin foc. Când Nebucadnețar a atacat Ierusalimul, acesta a fost pur și simplu ars din temelii. N-au rămas decât pietrele foarte numeroase în acea zonă de altfel. Acum, dragi ascultători, amintiți-vă că Amos era în Betel, în regatul de nord atunci când transmitea aceste mesaje. Vorbea chiar în casa împăratului. Mă gândesc că de fiecare dată când Amos se ridica să vorbească și alegea drept subiect una dintre națiunile vecine pentru care pronunța judecata și pedeapsa divină. A vorbit deja despre Iuda acum și s-a apropiat astfel foarte mult de casa, de locul în care era. Poate că unii dintre cei ce ascultau au început să se foiască neliniștiți atunci când au auzit vorbindu-se despre Iuda. Să nu uităm că cele două regate s-au aflat în cea mai mare parte a timpului în război unul cu celălalt. Au fost cei drept și câteva ocazii în care au încheiat alianțe unul cu celălalt, dar numai datorită fricii și nevoii de a sta împreună împotriva unui atacator. Dar, în cea mai mare parte a timpului, cele două regate au fost pe poziții inamice. De aceea, atunci când Amos a rostit mesajul de judecată pentru Iuda, probabil toți au luat parte, unii jubilând chiar, audiența a fost de acord că Dumnezeu trebuia să judece Ierusalimul și Iuda. Dar ce se poate spune despre regatul de nord? Începând cu versetul 6, Amos va vorbi despre acesta. Betelul era locul unde se închina regele și de aici își rostea Amos mesajul de judecată care se apropia din ce în ce mai tare de ei. Se povestește despre un predicator care într-una dintre duminici predica despre diverse păcate. A început să vorbească despre păcatul consumului de alcool și una dintre femeile care stăteau în sală a încuvințat spusele rostind un puternic amin, așa este! Apoi predicatorul a început să vorbească despre păcatul fumatului și aceeași persoană i-a întărit spusele. Apoi, când a început să vorbească despre păcatul bârfei, aceeași persoană s-a întors către vecina de scaun spunându-i, e, acum a terminat de predicat și se bagă unde nu-i fierbe oala. Cam așa gândea și poporul evreu. Amos vorbea despre păcatele lor, ale celor care până atunci îl ascultaseră cu atenție. Mesajul lui nu mai era despre nelegiuirile moabiților, ci mai grav, despre propriile lor păcate. Și ei avuseseră legea Domnului și se considerau bun cunoscători ai ei. Dar să-l ascultăm pe Amos. Versetul 6. Așa vorbește Domnul. Pentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru patru, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au vândut pe cel neprihănit pe bani și pe sărac pe o pereche de încălțăminte. Îmi place foarte mult maniera aceasta în care își începe Amos mesajele. Așa vorbește Domnul. Dragii mei, cuvântul Domnului ar trebui să stea la baza oricărui mesaj, de la orice amvon, de la orice biserică. În orice caz, nota este deja cunoscută. Pentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru patru, nu-mi schimb hotărârea, spune Domnul. Cu siguranță era vorba de mai multe nelegiuiri și Amos va vorbi despre o parte dintre ele. El se va ocupa însă, în primul rând, de legea mozaică. Nu va duce în discuție cele 10 porunci, cum a fost cazul Iudei, ci va vorbi despre legile mozaice care aveau implicații în viața de zi cu zi. și un prim semnal este tras cu privire la faptul că ei au vândut pe cel neprihănit pe bani și pe sărac pe o pereche de încălțăminte. Acum, cele 10 triburi din Nord aveau cele 10 porunci și în ciuda acestora comiteau aceleași păcate ca și națiunile păgâne. Cel mai grav era faptul că aceiași oameni pe care Dumnezeu îi scosese din aceste teritorii comiseseră aceleași fără de legi ca cele pe care poporul le comitea în prezent. În primul rând, aici este vorba despre tratamentul aplicat săracilor. Veți vedea că Amos are multe de spus cu privire la săraci. În capitolul 4, versetul 1, citim: Ascultați cuvântul acesta, juncane din Basan, de pe muntele Samariei, voi care asupriți pe cei sărmani, zdrobiți pe cei lipsiți și ziceți bărbaților voștri, dați-ne să bem. Apoi în capitolul 5, versetul 11, Amos va spune din nou: De aceea, pentru că pe sărac îl călcați în picioare. Am studiat scrierile profeților și am ajuns la concluzia că săracilor nu li se va face niciodată dreptate și nu vor fi tratați corect pe pământul acesta până la venirea Domnului Isus. Astăzi auzim din când în când despre planurile unora dintre partidele politice de a ajuta pe săraci. Și s-a schimbat ceva? De fiecare dată când un politician învânează votul, el îmi va spune cât de mult se va îngriji de mine. Eu îl votez și ca urmare taxele către stat cresc. Vreau să vă mai spun și că marea majoritate a politicienilor sunt oameni bogați, miliardari, care nu mai pot să priceapă problemele cu care se confruntă omul obișnuit zi de zi. Sunt recunoscător pentru faptul că există totuși unul, este vorba de Domnul Iisus Hristos, care într-o bună zi va coborî din nou printre noi pentru a face dreptate. Dumnezeu va judeca națiunile pentru modul în care au avut grijă de săraci. El a dat o serie de legi în această direcție și nu voi menționa decât una dintre ele, pe care o găsim scrisă în Deuteronom, capitolul 16, versetul 19. Iată cum sună ea: Să n-atingi niciun drept, să nu cauți la fața oamenilor și să nu iei daruri, căci darurile orbesc ochii înțelepților și sucesc cuvintele celor drepți. Dumnezeu a dat această lege pentru a-i proteja pe cei săraci. În acele zile, ca și în zilele noastre de altfel, un om putea să fie inocent, nevinovat și totuși dușmanul să-l mituiască pe judecător, astfel încât el să fie cel acuzat. Nu suntem, din păcate, străini de această practică. Multe s-au schimbat și au trecut, dar această practică nu. Este greu ca unui sărac să-i se facă dreptate în ziua de azi, când banul este un factor determinant. Amos vorbea despre o problemă acută a zilelor sale, când o simplă pereche de pantofi reușea să pervertească un raționament și să determine suferința săracului. Spune Amos mai departe: Ei doresc să vadă țărâna pământului pe capul celor sărmani și calcă în picioare dreptul celor nenorociți. Fiul și tatăl se duc la aceeași fată ca să pângărească numele meu cel sfânt. Cuvinte grele. Ei doresc să vadă țărâna pământului pe capul celor sărmani. Aceste cuvinte ar putea avea mai multe semnificații, dar eu cred că înseamnă că acestor judecători egoiști și hulpavi nu le convenea nici măcar că săracii îndoliați mai aveau suficientă țărână să-și pună pe cap. Aceasta este lăcomia din zilele noastre, dragii mei, idolatria modernă. Dar Dumnezeu va judeca națiunile și pentru aceasta. Un alt lucru care se făcea atunci și se face și acum era călcarea în picioare a dreptului celor nenorociți. Dreptatea era încălcată în defavoarea celor săraci. De ce? Pentru că aceștia nu aveau puterea să-și susțină punctul de vedere. Vechiul proverb s-a dovedit a fi adevărat: copilul care nu plânge rămâne flămând. Nu cei săraci moștenesc pământul astăzi, ci cei care se grăbesc să stea în față și să apuce tot ce se poate. Săracii și amărâții nu se bucurau de dreptate în Israel în acele vremuri și nu o fac nici astăzi. Un alt lucru pe care îl amintește Amos în mesajul său este că Dumnezeu afirmă foarte răspicat că adulterul îi profanează numele sfânt. Poporul începuse să încalce toate legile pe care el le dăduse. Cu siguranță acest mesaj n-avea să-i crească lui Amos popularitatea în casa împăratului. El luase partea săracului, a condamnat nedreptatea, imoralitatea, lipsa justiției, A condamnat faptul că săracul avea parte de tratamentul cel mai rău. Trebuie să recunoaștem lucruri deloc populare, nici măcar astăzi. Se întind lângă fiecare altar pe haine luate ca zălog și beau în casa dumnezeilor lor amenda celor osândiți de ei, spune Amos mai departe. Dumnezeu dăduse o lege specială și în această direcție. Tot în Deuteronom, capitolul 24, începând cu versetul 12, citim: Dacă omul acela este sărac, să nu te culci cu lucrul luat zălog de la el la tine, să îl dai înapoi la apusul soarelui, ca să se culce în haina lui și să te binecuvânteze. Și lucrul acesta ți se va socoti ca un lucru bun înaintea Domnului Dumnezeului tău. Săracul nu avea ce să dea ca și garanție decât propria sa haină, de care avea însă mare nevoie în timpul nopții. Și Dumnezeu spune: Poți să iei haina ca garanție, dar la lăsarea întunericului trebuie să-i o dai înapoi, ca să nu-i fie frig când doarme. Dumnezeu scoate în evidență acum faptul că nici în ceea ce privește această lege, Israelul n-a fost ascultător. Noi vorbim adesea despre justețea propriilor noastre legi, însă cât de trist este când o familie este dată afară din casă pentru că sărăcia îi împiedică să-și plătească taxele. Dragul meu, cuvântul Domnului are multe de spus despre tratamentul care ar trebui aplicat săracilor. Un alt lucru asupra căruia atrage Amos atenția este acela al folosirii altarului Domnului. Dumnezeu dăduse Israelului un singur altar, cel din templul de la Ierusalim. Acest verset ne spune că poporul devenise idolatru și se închinea în fața a numeroase altare. Mai mult, beau în casa dumnezeilor lor amenda celor osândiți de ei. Iată, un alt caz de imoralitate. Dumnezeu le condamnă bețiile. Și totuși, eu am nimicit dinaintea lor pe amoriți, care erau cât cedri de înalți și tari ca stejarii. Le-am nimicit roadele din vârf până la rădăcini. Observați limbajul expresiv și figurat folosit de acest predicator de țară, care sosise din Tecoa, din deșert în Iuda, și atenționa un popor întreg. Prin intermediul lui Amos, Dumnezeu spune despre amoriți că erau înalți precum cedrii, puternici ca stejarii, dar el i-a distrus. A distrus roadele lor din vârf până la rădăcină. Dumnezeu este cel care a scăpat Israelul de amenințarea amoriților. Dragii mei, trebuie să înțelegem că într-o bună zi păcatul va fi eradicat cu desăvârșire. Aceasta înseamnă însă că toți vom fi judecați și toți cei care n-au dobândit iertarea prin Domnul Iisus vor pieri odată cu păcatul lor. Lucrul acesta ni-l comunică Scriptura, ni-l demonstrează istoria și ni-l face clar Duhul Sfânt. Nu cred că putem rămâne indiferenți. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest lucru. Vom reveni la capitolul 2 al cărții lui Amos, dar acesta în următorul nostru popas din cadrul itinerarului biblic. Până atunci, vă las pe mâini bune!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar Biblic.